Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Andrei Năstase își anunță intenția de a candida oficial la primăria capitalei, chiar dacă data scrutinului nu a fost anunțată. Alegerile prezidențiale din Rusia și cum se văd ele de la Chișinău, un punct de vedere cu Igor Boțan. În România, lipsa unei reacții oficiale la discursul antioccidental al liderului de la Kremlin și, la 65 de ani de la moartea lui Stalin, un interviu cu Ioan Stanomir.
Basarabia, ocupată de sovietici, rebotezată de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost ea însăși un teren de experimentare al acestei ideologii criminale.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Andrei Năstase a fost desemnat oficial candidatul formațiunii sale politice la postul de primar general al Capitalei. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă după o întâlnire a conducerii partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Vreau un oraș normal, într-o țară normală și cu oameni normali, a spus Năstase. Amănunte despre anunț pe parcursul emisiunii. Guvernul vrea să indexeze pensiile cu 6,6% începând de la 1 aprilie, informează IPN cu trimitere la un proiect de decizie propus de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Peste o jumătate de milion de oameni ar urma să primească astfel în medie cu 96 de lei mai mult ca pensie pentru limită de vârstă, în vreme ce pensia de dizabilitate ar crește cu 75 de lei, iar cea de urmaș cu 50 de lei. Se mai preconizează mărirea cu peste 200 de lei a pensiei pentru participanții la lichidarea urmărilor catastrofei de la Cernobâl. Costul majorării este estimat de guvern la peste jumătate de miliard de lei. Mai multe organizații neguvernamentale s-au solidarizat cu postul Jurnal TV, a cărui echipă de filmare a fost agresată astăzi pe când filma un document investigativ lângă casa omului de afaceri Iuri Luncașu.
De ce vă comportați așa, domnule? Este loc public.
Votează mașina, era public.
Un cameraman a fost înjurat și lovit cu lopata de curățat zăpada de un paznic când înregistra imagini pentru reportajul despre presupusele credite contractate incorrect de Luncașu, pe care colectivul de presă Rise, de exemplu, îl consideră omul lui Vlad Plahotniuc. Facem apel către întreaga societate să nu împiedice desfășurarea investigațiilor jurnalistice pe subiecte de interes public, se spune în declarația de astăzi a organizațiilor din domeniul presei. Jurnal TV a spus că după incident, la sesizarea sa, la fața locului a sosit poliția, iar agresorul urmează să fie audiat mâine. Un consilier influent al cancelarului german Angela Merkel spune că, în ciuda absenței unui învingător clar la alegerile din Italia, unde extrema dreapta a înregistrat un scor bun, speră ca Italia să aibă un guvern stabil și mai ales în spirit european. Secretarul general al Partidului Conservator CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a mai spus astăzi că priveliștea peste alt nu este cea mai simplă. Tot astăzi, președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că este precaut să comenteze rezultatele alegerilor italiene, dar a observat totuși că Italia s-a aflat sub o presiune migraționistă grea în ultima vreme. Macron a adăugat că Franța va continua să militeze pentru viziuni pro-europene în anii care vin. La Praga și în alte orașe din Cehia sunt programate pentru diseară demonstrații de protest împotriva ascensiunii unui fost cadru al poliției comuniste în fruntea unei influente comisii parlamentare. Deputatul Zdeněk Ondráček a fost ales vineri din a treia încercare președintele Comisiei pentru Controlul Structurilor de Securitate. Înaintea Revoluției de Catifea din 1989, Ondráček a participat personal la maltratarea participanților la proteste împotriva regimului comunist și a spus în repetate rânduri de atunci, inclusiv acum după alegerea în Comisia Parlamentară, că nu-și regretă faptele.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, partidul Platforma DA l-a anunțat astăzi pe liderul formațiunii Andrei Năstase drept candidat la funcția de primar al Chișinăului. Andrei Năstase a cerut sprijinul formațiunii Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, pe care a sprijinit-o la rândul său în alegerile prezidențiale din 2016, dar și al altor formațiuni de dreapta pro-europene. Data alegerilor anticipate din capitală încă nu a fost stabilită. Ele survin după ce primarul suspendat, liberalul Dorin Chirtoacă, și-a dat demisia luna trecută. spunând că vrea să strice în felul acesta presupusele planuri ale guvernării de a prelua primăria cu ajutorul dosarelor penale împotriva sa, dar fără alegeri. Relatează Ala Ceapai.
Am insistat mereu pe un candidat comun al Dreptei Pro-Europene pentru că doar împreună putem lua un scor bun, a declarat Andrei Năstase, anunțându-și intrarea în cursa pentru mandatul de primar al capitalei, care speră el să fie disputat în ziua de 20 mai.
Începem cu Chișinăul și continuăm cu întreaga țară. De aceea cerem sprijinul întregii societăți, tuturor forțelor civice și politice, antioligarhice și pro-europene și, în primul rând, colegilor și partenerilor noștri de la PAS. Pentru că alegerile de la Chișinău și câștigarea lor reprezintă începutul sfârșitului acestui regim oligarhic.
Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat au anunțat astăzi că își vor anunța pozițiile referitoare la alegerile pentru municipalitate doar după ce va fi stabilită data scrutinului. Analistul politic Igor Volnitski e de părere că opoziția pro-europeană ar trebui să meargă cu un candidat comun în această cursă, așa cum a procedat și la alegerile prezidențiale, când Năstase s-a retras în favoarea Maiei Sandu.
Acesta e un examen serios pentru dreapta pro-europeană înainte de alegerile parlamentare. Dacă pică testul pe care îl presupune primăria capitalei, cu siguranță se va poticni serios și în alegerile parlamentare.
Activistul civic Valeriu Pașa optează mai curând pentru o diversitate a candidaților forțelor pro-europene, cel puțin la prima etapă a scrutinului.
Iar la final, dacă va fi într-adevăr acest pericol ca întotdeauna să iasă doi candidați ai puterii, adică unul al socialiștilor și altul al Partidului Democrat, s-ar putea să se repete scenariul la prezidențiale.
Partidul Platforma Da a amenințat cu proteste dacă se va încerca obstrucționarea desfășurării scrutinului la 20 mai, așa cum prevede legislația. Comisia Electorală Centrală a anunțat săptămâna trecută că va stabili data alegerilor locale noi la Chișinău și Bălți după ce va face o estimare a costurilor, pentru că nu au fost alocate mijloace în bugetul de stat pentru aceste scrutine. Această precizare a autorității electorale a trezit suspiciuni în rândul mai multor experți și politicieni, generând zvonul că alegerile în cele două municipalități ar putea fi amânate și avea loc odată cu cele parlamentare. Cei care avea acum disponibile pentru alegeri locale jumătate de milion de lei față de circa 9 milioane cât ar fi necesare potrivit unor estimări pentru a organiza alegeri în Chișinău și Bălți. Mingea se află așadar în grădina guvernului și a parlamentului, care ar urma să rectifice bugetul. O eventuală amânare a alegerilor în cele două municipalități este inadmisibilă și contrară legii, spune comentatorul Valeriu Pașa.
Dacă se întâmplă lucrul ăsta, deci vorbim despre încă o etapă, dar deja peste care nu se mai poate trece, de uzurparea puterii de stat.
Și în opinia comentatorului Igor Volnitski, e puțin probabilă amânarea alegerilor locale.
E prea riscant. Miza este mult prea mare și orice tentativă de blocare a acestor alegeri va fi imediat trecută în contul guvernării.
Igor Volnitski consideră mai realist scenariul sugerat astăzi de șeful statului Igor Dodon, cel de a organiza alegerile locale din cele două municipalități împreună cu alegerile parlamentare anticipate pe 20 mai.
E ceva care ar conveni tuturor partidelor din Republica Moldova.
Ce ar putea declanșa un scrutin parlamentar anticipat în mai? O demisie a premierului Pavel Filip, spune Igor Volnitski.
Dacă guvernarea va ajunge la concluzia că are nevoie de alegeri anticipate, cu siguranță vom vedea și o demisie a premierului Filip.
E un scenariu despre care se zvonește în culoare de mai multă vreme. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a respins însă de fiecare dată că ar ținti postul de premier și a dat asigurări că Pavel Filip își va duce la bun sfârșit mandatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În această lună, pe 18 martie, vor avea loc alegeri prezidențiale în Rusia și nimeni nu se mai îndoiește că ele vor fi câștigate de liderul de la Kremlin, având în vedere modul în care se desfășoară campania electorală, cât și climatul politic din Rusia. Pe 1 martie, cu 17 zile înainte de alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a ținut discursul său anual despre starea națiunii pe care o conduce și a surprins prin virulența limbajului și accesele marțiale și belicoase, destinate în egală măsură publicului de acasă și celui din Occident. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum influențează alegerile din Federația Rusă viața politică moldovenească.
Alegerile din Federația Rusă influențează situația din țările post-sovietice în cel mai direct mod. Domnul Putin, după câștigarea celui de-al patrulea mandat, va avea drept sarcină să-și găsească un substituitor și să-i lase o moștenire. Iar moștenirea pe care domnul Putin, potrivit strategilor de la Kremlin, vrea să-i o lase urmașilor, este revigorarea spațiului post-sovietic și atrage pe orbita rusească a fostelor republici sovietice.
Oponenții lui Putin au șanse în fostele republici sovietice și mai ales în Republica Moldova?
Noi vedem ce se întâmplă în Moldova, Ucraina și Georgia, unde Rusia susține regimuri separatiste, dar marea problemă este că în aceste trei țări din parteneriatul estic la guvernare sunt regimuri oligarhice, lucru care îi convine foarte mult domnului Putin atunci când încearcă să influențeze situația din aceste țări. Cu regimuri oligarhice, parcursul european al acestor țări, în special a Republicii Moldova și Ucraina, este foarte, foarte defectuos. De aceea, domnul Putin, vedem că susține o forță politică care are un rating foarte, foarte înalt și probabil va încerca să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare din toamna acestui an.
Personal am testat reacția multor vizitatori ai rețelelor sociale ca pirania sara asupra ta, că de ce ai atitudine critică față de liderul de la Kremlin. Un susținător al lui Navalny în Republica Moldova riscă să fie blamat și atacat fără drept de tăgadă, nu?
Să nu uităm că propaganda persistă nu doar pro-Rusia, dar și propaganda pro-partidul de guvernământ. Exact așa se comportă și trolii care lucrează pentru actualul partid de guvernământ. Marea problemă este că Putin se erijează într-un politician care reface măreția Uniunii Sovietice și acest lucru vine ca balzamul pe sufletele cetățenilor ruși și a multor concetățeni de-ai noștri din Republica Moldova.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. În România, discursul antioccidental al liderului de la Kremlin pare că nu a stârnit niciun interes la nivelul elitelor politice. Sabina Fati încearcă să găsească explicații.
Amenințările lui Vladimir Putin și prezentarea noilor arme sofisticate concepute de inginerii ruși nu îi alarmează pe oficialii români. Securitatea României se află în mâinile NATO. Prea puțin contează starea armatei. Abia de câteva luni a început planul de achiziții militare pe termen lung, dar ofițerii superiori cu experiență din armată spun în discuții private că acest plan nu se bazează pe analize serioase. Nu e niciun secret că achizițiile de armament se bazează în mare parte pe interese politice. România nu face excepție și cumpără în primul rând de la aliatul ei cel mai important, Statele Unite, care este și cel mai performant producător la nivel global. Relațiile strategice impun într-un fel sau altul cumpărături strategice. Se discută însă mai mult în șoaptă dacă nu cumva România ar trebui să achiziționeze echipament militar european și american în părți egale. Deocamdată deciziile s-au luat pentru rachetele Patriot, dar marile companii producătoare de armament și echipament conex din toată lumea s-au grăbit să-și deschidă birouri la București după ce guvernul a anunțat că va cheltui 2% din produsul intern brut la cumpărături de echipamente militare, arme și muniție. Industria autohtonă de apărare, care pe vremea regimului Ceaușescu era o mare exportatoare, România fiind adesea în grupul primelor 5 state din lume care vindea cele mai multe arme, nu reușește însă să-și revină. Au fost semnate mici contracte, dar lucrurile reintră în normal cu greu, mai cu seamă că pe piață concurența nu e ușoară. Acum un an s-a înființat la Moreno, o companie mixtă româno-germană pentru producerea transportatoarelor blindate, dar acesta e un exemplu izolat. În schimb, România e o entuziastă a exercițiilor militare internaționale din care nu lipsește. Chiar astăzi a început un astfel de exercițiu organizat de forțele navale române în Dobrogea și în apele teritoriale ale Mării Negre, la care participă 1700 de soldați și ofițeri din mai multe state. Oficialii români par atât de siguri de opțiunea atlantistă a țării, încât nici nu își imaginează alt scenariu. Cu toate acestea, anul trecut, Eurostat, care este Institutul de Statistică al Uniunii Europene, arăta că românii sunt alături de ciprioți, bulgari, croați și slovaci, admiratori mari ai Rusiei. 53% dintre români declarau că au o bună părere despre Rusia. Pe de altă parte, încrederea în NATO, măsurată acum 2 ani, era la 55%. În 2017, într-o cercetare făcută de Institutul American Pew, rezulta că Grecia, Bulgaria și România sunt singurele state ale Uniunii Europene în care sunt majoritari cei care cred că este nevoie de o Rusie puternică pentru a contracara influența Occidentului. Echilibrul la nivel subiectiv arată destul de fragil. De aceea e curioasă lipsa reacțiilor oficiale după ce Vladimir Putin s-a lăudat că Rusia a început să dezvolte noi generații de rachete care nu mai pot fi detectabile. Una dintre concluziile ministrului apărării de la Moscova după discursul lui Putin a fost la fel de condescendentă. Sergei Shoigu a spus că noile sisteme rusești fac inutile scuturile americane antirachetă montate în Polonia, România și Alaska. Umbrela antirachetă are găuri, a declarat amuzat ministrul rus al apărării. Omologul său român, Mihai Fifor, a răspuns temător. Trăim vremuri complicate, fiindcă România se învecinează cu Rusia din 2014 după anexarea Crimeei. Ministrul român al apărării a declarat astfel că se poartă un război hibrid intens pe care România îl resimte, dar la rândul lui s-a lăudat că armata României este pregătită să facă față acestor provocări cu brio. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu profesorul Ioan Stanomir despre Stalin la 65 de ani de la moartea lui și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu o supraviețuitoare din Chișinău, a gulagului stalinist, și o relatare despre alegerile generale din Italia. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 65 de ani de la moartea lui Stalin, cel despre care istoricii estimează că a făcut în perioada cât a fost lider al Uniunii Sovietice între 8 și 20 de milioane de victime. Multe au fost din Basarabia sovietizată. Lina Grâu a stat de vorbă cu Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.
Basarabia, ocupată de sovietici, rebotezată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost ea însăși un teren de experimentare al acestei ideologii criminale. Astfel că, la momentul morții, în 1953, regimul stalinist se află la paroxism. Este momentul în care Stalin recuperează și face din antisemitism o dominantă a ideologiei sale. Este clipa în care se pregătește marele proces al halatelor albe. Iar în privința întregii Uniuni Sovietice, ca și a întregului lagăr socialist, paranoia stalinistă atinge o nouă culme. Încât se poate spune că moartea lui Stalin a salvat popoarele din Uniunea Sovietică și cele din Imperiul Colonial al Uniunii Sovietice de încă alte suferințe, încă și mai atroce.
Domnule Stanomir, istoricii de la Chișinău au găsit în arhive mai multe acte care arată că au fost mulți basarabieni care s-au bucurat de moartea lui Stalin și în consecință au înfundat gulagul pentru următorii 5 sau 10 ani. A fost cale lungă de la moartea lui Stalin la destalinizare? S-a produs această destalinizare cu adevărat?
Sigur, este cert că totalitarismul sovietic a renunțat la unele dintre strategiile sale. Teroarea de masă este înlocuită cu o teroare polițienească și psihologică mult mai difuză. Gulagul ca imperiu al morții nu dispare, dar își reduce din proporții. Este de asemenea limpede că între Stalin și conducătorii sovietici care urmează există o diferență. Niciunul dintre ei nu va mai porni un atac atât de brutal și de violent împotriva întregii societăți, dar niciunul dintre ei nu va renunța la ideea monopolului Partidului Comunist asupra vieții politice și sociale. Sigur, întrebarea noastră privitoare la destalinizare este o întrebare legitimă, pentru că destalinizarea din Uniunea Sovietică a pornit odată cu Hrușciov, este celebrul dezghet, pentru a fi ulterior, dacă nu abandonată, cel puțin limitată în efectele sale, în timpul domniului Brejnev. Destalinizarea însă nu a atins un punct esențial al ordinii sovietice. Ea nu a condus la apariția unui autentic pluralism. Dacă vă uitați cu atenție în raportul secret al lui Hrușciov, cel care a produs atât de mare emoție în mișcarea comunistă și în întreaga lume, el nu face referire la victimele inocente ale lui Stalin, nu face referire la crimele împotriva umanității, ci face referire la cultul personalității și la asasinarea membrilor de partid. Altfel spus, destalinizarea a fost un proces limitat care a condus la eliminarea terorii de stat, dar nu a condus în niciun fel la abandonarea monopolului Partidului Comunist și la apariția unei reale liberalizări și relaxări ideologice.
A fost opinia lui Ioan Stanomir, autorul unei cărți recente apărute la editura Humanitas, Rusia 1917, Soarele însângerat, Autocrație, Revoluție și Totalitarism. Ce știu și ce cred însă tinerii moldoveni despre Stalin? Mihaela Savuca a căutat să afle.
Dumneavoastră, știți cine a fost Stalin?
Un om puternic. Nu pot spun că a promovat totalitarismul, dar în mare parte joacă un rol foarte important în istoria noastră, pe care a învățat-o atât la liceu cât și la facultate.
A fost secretarul general al URSS. În perioada celui de-al doilea război mondial a avut un impact major prin cruzimea sa, să zicem.
A fost, din cât cunosc eu, din filme, informații, a fost un om rău, după părerea mea. El a dat ordine să ucidă mulți oameni din URSS-ul.
Un criminal, ea cine a fost?
Conducător de țară care a putut să învingă hitlerismul în acea perioadă și cred că a stabilit o disciplină bună pe timpul lui. Deși este condamnat la ziua de astăzi, dar are și el, ca toate personalitățile, a avut și părți pozitive și părți negative.
Conducător statul sovietic, de proveniență, naționalitate gruzin, dar a condus ca un statul sovietic. A dus în Siberia, 40-49 din ordinul lui a fost represiile staliniste, care moldovenii au suferit foarte mult. Pe lui i-a protejat pe gruzin, dar ăsta în popoare i-a pedepsit cum i-a fost inima.
Cunosc pe Stalin, nu știu cine a fost, ce a făcut, cum a depărtat tot o grămadă de lume, că am avut părinți și noi și au fost deportați de Stalin în Siberia.
Un dictator din epoca sovietică, cine poate fi.
Ce mai știți despre el?
Spre păcat, ceva bun nu prea. Am neaduși aminte că am învățat istorie într-un mod. După anii 90 am aflat altă informație care mi-a schimbat totalmente părerea mea și regret că a fost și o vreme pentru, inclusiv și pentru moldoveni.
Выиграл войну, короче, он. Ну, диктатор был. Маленько диктатор, маленько такой хороший, нормальный человек.
Au fost opinii la întâmplare culese astăzi de Europa Liberă pe străzile din centrul Chișinăului.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Egalitatea între femei și bărbați, principiu fundamental promovat cu tenacitate de Organizația Națiunilor Unite și toate forurile europene, în pofida rezistenței diverselor medii din societate, obligă țările membre să asimileze principiul egalității de gen în toate activitățile, inclusiv la stabilirea designului noilor acte normative. În Republica Moldova, discriminarea femeilor urma să se reducă după adoptarea și modificarea mai multor acte normative, între care legile privind egalitatea de șanse și combaterea violenței sau a codurilor muncii și educației. Realitatea arată însă că drepturile femeilor continuă să fie încălcate mult prea frecvent. Femeile din Republica Moldova, deși egale în fața legii cu bărbații, obțin salarii mai scăzute cu peste 10% decât bărbații pentru aceeași muncă și la un nivel de pregătire similar. Ecaterina Mardarovici, fostă politiciană, actualmente activistă în societatea civilă.
Conform legislației noastre, nu există vreo prevedere legală, un act normativ prin care, uite, dacă o funcție este deținută de femeie, să fie plătită mai puțin sau mai mult. Acest lucru se respectă și este mai puțin discriminatoriu în funcțiile publice. Unica că promovarea în funcții mai bine plătite frânează și iarăși face diferența de salarii, pentru că domenii cum ar fi medicina, educația, unde 80 și ceva de procente din angajați sunt femei, totuși în funcții de decizie, directori de școli, directori de spitale, avem în majoritate bărbați. Asta înseamnă și funcții, dar asta înseamnă și salarii mai mari.
Femeile cu copii mici sunt printre categoriile vulnerabile pe piața muncii atunci când revin din concediu de creștere a copilului, arată studii prezentate anul trecut la câteva comitete ONU care au evaluat respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Ele sunt angajate mai greu la un loc de muncă, riscă să piardă din calificare și ridică un salariu mai mic în comparație cu bărbații aflați la același nivel de calificare. Mai multe modificări ale cadrului normativ din ultimii 2 ani permit mamelor cu copii mici să se angajeze la muncă, însă numai cu normă redusă, astfel riscă să piardă indemnizația pentru creșterea copilului. Lilia Toderică, profesoară de educație civică în orașul Ștefan Vodă, consideră că autoritățile descurajează femeile aflate în concediu de creștere a copilului.
Statul ne-a pus așa o limită, un gard foarte înalt, deci dacă am copil, înseamnă că eu trebuie să stau acasă. Eu nu vreau să stau acasă, are cine sta copilul meu, slava Domnului, și eu vreau să lucrez, eu pot să lucrez.
Arina Țurcanu, avocată în cadrul Consiliului pentru Egalitatea Șanselor, afirmă că dreptul mamelor cu copii mici este restricționat la modul practic de o hotărâre de guvern.
Guvernul adoptă o hotărâre de guvern unde scrie că nu se achită indemnizația pentru creșterea copilului persoanei care s-a angajat cu program redus la alt angajator, altul decât cel de cât ai plecat. Nu văd care este relevanța acestei prevederi. Ori din moment ce i-a curs dreptul femeii ca să lucreze, ea singur poate și aleagă un angajator care e mai aproape de casa ei, ea nu prestează muncă mai mult decât 7 ore.
Femeile care cresc copii riscă să fie afectate de sărăcie la vârsta de pensionare, pentru că vor avea pensii mai mici, deoarece perioada de creștere a copilului nu intră în stadiul de cotizare la Fondul Asigurărilor Sociale. Autoritățile moldovenești au recunoscut în fața comitetelor ONU că, deși s-au înregistrat progrese în ce privește asigurarea egalității între bărbați și femei în legislația Republicii Moldova, femeia continuă să se afle într-o situație de vulnerabilitate din cauza discriminării pe piața muncii. Mai mulți patroni cu care am discutat recunosc la rândul lor că uneori dau preferință bărbaților atunci când au de ales, chiar dacă aceștia au o calificare mai proastă decât o femeie, mai ales dacă e însărcinată sau are copii minori la întreținere. Ei spun că nici legislația deocamdată nu oferă facilități suficiente pentru a crea condiții de muncă mai bune pentru femei, astfel încât acestea să aibă șanse egale cu bărbații. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun.
Geniile precoce sunt apariții meteorice. De regulă explodează din prima carte, apoi fie că dispar fizic, fie că se subțiază până la a deveni propria lor umbră. Clarice Lispector debutează cu un roman atins de geniu, aproape de inima vijelioasă a lumii Univers 2014, pentru a sfârși în botă 33 de ani mai târziu cu Ora Stelei, apărută postum. Publicat la nici 24 de ani, în 1944, și având un motto din Portretul artistului la tinerețe de James Joyce, de unde și titlul romanului său, aproape de inima vijelioasă a lumii este cartea care instituie o scriitură, aș zice malarmiană, în demersul ei de căutare a cuvântului originar, asumată ca atare. Pentru că în momentul când încerc să vorbesc, nu numai că nu exprim ce simt, dar ce simt se transformă lent în ce spun, sau, în orice caz, ce mă face să acționez nu este ce simt, ci ce spun. În centrul narațiunii, Joana, o fetiță care de mic copil cuvântă și care simte de timpuriu cum dulceața copilăriei dispărea în ultimele ei trăsături, totodată conștientizându-și condiția, iertă-mi se jocul de cuvinte, inumană. M-am întors la corpul meu. Când mă surprind în adâncul oglinzii, mă sperii. Cu greu pot ajunge să cred că am limite, că sunt ceva conturat și definit. Mă simt risipit în aer, gândind în lăuntrul ființilor, trăind în lucruri dincolo de mine însemi. Rare ori fuziunea dintre ființa care scrie și corpusul textului propriu-zis este atât de totală. Soțul Otavio va spune la un moment dat despre Joana. Vorbește în termeni atât de preciși că te îngrozește. Și replica Joanei pe măsură. Și partea cea mai curioasă este că, în momentul când încerc să vorbesc, nu numai că nu exprim ce simt, dar ceea ce simt se transformă lent în ceea ce spun. Iar dacă ar fi să trec pe blazonul de viză, aș ezita între și a fost într-atât de mult corp încât a devenit spirit pur și teama de a nu iubi, mai rea ca teama de a nu fi iubit, care formează împreună un soi de capajură. Despre Clarice Lispector s-a spus mereu că arăta ca Marlene Dietrich și scria ca Virginia Woolf. Or, scrisul ei este atât de personalizat feminin încât autoarea ar avea tot dreptul să-și spună, fără a forța gramatica, eu genia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Silvia Rotaru și sănătate.info.
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Ciobotar, consideră că actualul guvern are să le propună medicilor moldoveni ca alternativa exodului către România. O indexare a salariilor cu 3,7% și posibilitatea de procurare a locuințelor prin programul Prima Casă ar fi câteva din motivele care i-ar ține pe medici acasă. Numărul îmbolnăvirilor de rugeolă este în creștere alarmantă în Ucraina și România, ceea ce pune în alertă autoritățile moldovene. Având o rată a vaccinării cu rujeolă sub normele recomandate la nivel internațional, medicii se tem că Moldova ar putea pierde controlul asupra infecției.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.